Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust. On laupäev ja meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelm-Saara. Eelmisel laupäeval lõppes Kärdlas tänavune Muhu Väina regatt. Võistelda tuli vahelduvates tuuleoludes ja mõnigi osaleja tunnistas, et sai väärtuslikke kogemusi. Tallinnas võis samal ajal imetleda rahvusvahelisele purjeõpperegatile tulnud suuremaid raapurjedega purjelaevu ja veidi väiksemaid kahvelpurjedega aluseid. Pühapäeval, kui külalised mereparaadile kogunesid ja Tallinnast lahkusid, jagus uudistajaid nii kaldapealsetele kui ka merele. Selle nädala kolmapäev tuletas taas meelde, et merel võib alati ette tulla ootamatusi ja seda ka siis, kui kõik tundub tuttav ja turvaline ning maa on käeulatuses. Kuivastu sadamas juhtunud õnnetuse tõttu on parulaev Tõll nüüd mõneks ajaks rivist väljas. Lisaks laevale sai viga kaldaramp. Eelmisel nädalal lõppes parulaeva Estonia vrakki ja seda ümbritseva merepõhja eeluuringut esimene etapp. Sel nädalal andsid ohutusjuurduse keskuse juht Rene Arikas ja meregeoloog Sten Suuroja tehtust ja tulemustest detailsema ülevaate. Arikas märkis, et kahjuks teame me Läänemere ja eelkõige laevahuku piirkonna kohta väga vähe, kuid üht-teist oli sealse merepõhja kohta teada juba 1996. aastal, ehk aasta enne seda, kui avaldati laevahuku uurimise rahvusvahelise ühiskomissioni lõppraport.
Oli olemas teadmine, et laeva keskosa toetub moreenile, ja siis vööri ja ahtri osa sellisele savikihile. Plaan oli ümbrus siis katta geotekstiiliga. Geotekstiil oli plaanis ankurdada ankurvaieritega, et ta sealt koha pealt ära liiguks. Oli plaanis moodustada ka kividest poldrid, sinna siis selle ala katta liivaga ja lõpuks siis panna vrakke peale betoonist kaan. See protsess jäi seisma ja ühel lihtsal põhjusel seetõttu, et pinnas hakkas varisema. Kokku on tuvastatav vähemalt 4 erinevat varingut. Üks varing on toinud siis, kui Estonia vrak puudutas merepõhja ja jäi merepõhja lebama ja toimus esimene varing. Teine varing on toimunud siis vraki vööri osas, kolmas ahtri osas ja neljas kõige suurem varing siis vraki lõuna osas. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meil vrakki ümbrus on väga ebastabiilne ja kuskil ei ole ka tänase päeval meil garantid, et need edasise varinguid ei toimu. Sai siis kokku pandud 2 pilti, ehk siis 1995. aasta selle katmise projekti pilt, kus me näeme geotekstiili, meil on poldrid, meil on ankurvaierid. Ja siis 2006. aasta mõõtmistulemused, kus me näeme ka varinguid ja samamoodi joonistub välja see poldrite reljeef. Ja on ilusti näha, et nii patumeetrias vaadatuna kui ka siis vaadates seda projekti kokku pannes, et need poldrid ilusti joonistuvad välja. Sinna peale on kaadatud cirka 300 000 kantmeetrit liiva. Ehk siis väga suur osa vrakki ümbrusest tänasel päeval on liiva kihi all. Samamoodi me näeme ka vrakki osades konstruktsioonides siis kas siis setteid või liiva. Ehk siis suures osas selline originaalne merepõhi, mis oli sel hetkel, kui laev uppus, on meie jaoks kaetud. Ida, lõuna, lääne küljel, et avatud on hetkel kitsas sektor, mis jääb siis vrakist põhja poole. Me merel toimetasime 3 laevaga. Mereliste uuringute emalaevaks oli Transpordiameti multifunktsionaalne jäämurd ja Neeva 316, mida siis kasutasime varustuse laevagana, kus siis meeskond ööbis, toimus toitlustamine ja samamoodi ka siis ka seal Stockholmi ülikooli uurimislaeva Elektra pealt võeti siis maha pilsiveed, fekaalveed, et ta oli nii-öelda staabi emalaev. Samamoodi oli tegemist ka uurimislaevaga. Tegemist on need tiipi võimekuse laevaga, mis tähendab seda, et tal on võimekus püsida ühe koha peal ja liikuda vastavalt sellele, et mis suunas sa vektori annad ja vektori pikkuse selles suunas see laev ka liigub. Et meie jaoks oli see väga oluline, et me saaksime väga täpselt oma seadmeid paigaltada selleks, et siis vrakki detailselt uurida. Lisaks oli siis meil Stockholmi ülikooli uurimislaev Elektra, mis siis viis läbi meil lehviksonari, külgvaatesonariga uuringud, põhjaprofileerimine, ADCP paigaldamine, mis siis tähendab seda, et meil on on merepõhjas siis hoovuste mõõtja, samamoodi siis uurisime ka kogu veesamast, ehk siis milline on meil veesambast temperatuur, soolsus, läbipaistust, et täpsemalt saada ülevaate sellest, millises keskkonnas me toimetame. Ja see väiksem alus on siis tuukritööd OÜ tuukripaat, mille pealt siis me laskime vette alveroboti. Et kokkuvõttes kasutasime kolme alverobotit, üks oli suurem, millel oli siis kaks kaamerat peal, üks oli siis 4K kaamera, millega siis saime sellist kõrglahutusega kvaliteetse pilt, teine oli väiksem navigatsioonikaamera seal peal. Selle suure alveroboti probleem oli see, et ta igale pole ei mahtunud. Selleks, et saada selliste väiksematesse, kitsamatesse kohtadesse ligi, siis me kasutasime väiksame kaamerid. Ja lisaks sai siis tehtud ka geoloogiteenistuse poolt meil boomeriga uuringutest, et siin ma annakski need sõnaere Stenile üle ja Sten saab seda poolt täpsemalt tutustada.
Minu nimi Sten Suura ja olen Eesti geoloogiteenistuse meregeoloogia ja füüsika osakonna juhataja. Ja selles Estonia rakki uuringutesse juhtisin geoloogilisi uuringud. Kuna Eesti geoloogia teenistuse üks eesmärke on ka merepõhja geoloogiline kaaristamine, siis teenistus omab tänapäevast aparatuuri ja metoodikat, et merepõhja uurida geoloogiliselt. Et Roosastel oli paras pikk nimekiri meetodites, mida nemad tegid, aga Stockholm ülikoolil ei olnud madala sageduslikku siis seismakustilist profileerimiskomplekti, niimetud boomerit, mis siis meil on jälle üks põhilistest tööriistadest. Ja uuringu tegime peale seda, kui Stockholmi ülikool oli oma uuringud teinud, tõssime oma aparatuuri siis uurimislaeva elektrapardale ja tegime uuringud täpselt siis nende poolt tehtud profiilide kohal. Tegelikult on meetod isenest väga lihtne, et me saadame merepõhja helilaineid ja siis peegelduvad need lained siis erinevate kivinkompleksside piirilt tagasi, et me saame niinimetatud peegelduspinnad. Meetod on muidugi kaudne, see tähendab, et me interpreteerime teda kogemuse põhjal, ta on ekspert põhine, et on selge see, et me ei saa siit ühtegi käega katsutavad kivid kätte, vaid peame neid kihte interpreteerima. Ja koosneb ta siis kahest osast, üks on siis niinimetatud laineallikas, mis ei ole siis muud kui kahe ujuki vahel üks plaat, noh põhimõtteliselt nagu trumminahka metallistavas, et siis kas beryllium pronksist, et tekitada need helilained ja teine on siis hüdrofoon, millega me siis need helilained siis peegeldanud helilained tagasi võtame. Ja meetod on meregeoloogias üks enim kasutamisi ja annab väga hea läbilõike merepõhja setetest ja kivimitest. Neid tuleb bukseerida väljaspool vindi vett ja suhteliselt madala kiirusiga, et kasutasime kiirust 3 sõlme natukene peale, et töö võttis aega, aga tähtis on see, et meil oleks vesi puhas propellerite vindi veest. Tegelikult see kogu see interpreteerimistöö võtab aega, et seda kogu pilti kokku panna, tuleb panna need kõik seadmed tegelikult omavahel kokku, sest iga seade annab siis pildi teatud resolutsiooniga, teatud sügavusega ja ka see seismaakustiline profileerimine on seal üks põhireegel see, et mida kõrgem sagedus, seda väiksem on selle meetodi läbitavus sügavuti, aga parem resolutsioon ja mida madalam on tekitatud helilainete sagedus, seda parem on see läbitavus, aga me kaotame resolutsioonis. Ja sellepärast ongi, et meie meetod, nüüd see boomer meetod, annab väga hea läbitavuse, aga resolutsioon jälle jääb siin väiksemaks. Teeme, et me räägime siin kuskil siis poolest meetrist võiks olla see vertikaalne resolutsioon, kui me saame erinevaid sette või kivimikihti erjastada. Aga selleks on jälle hea Stockholmi siis see kõrgema sageduse profilaator. Ja nagu siit näha on, et tegelikult see läbitavus on piirkonnas väga hea. Mida me kartsime on alati sellel meetodil on kaas. Kui setetes on kaasi, siis tavaliselt see meetod ei läbi hästi. Ja kaasi ilmingud on näha tegelikult siis aladel, kus see setete kompleks läheb paksuks, kus nähtavasti on tänapäeva setimine ja see kaas jääb siis setetesse kinni. Aga õnneks siis see kogu see ülejäänd ala Estonia ümbruses on siis kaasivaba ja tegelikult me saame väga ilusa läbilõike. Geoloogiline ehitus on suhteliselt lihtne seal, sest nagu me ennem ka eelnevate uuringute ja piirkonna geoloogiat uurides arvasime, et see võib olla piirkond siis, kus kristalliinsed aluskorra kivimid siis ka samanemad vahetult merepõhjas või on siis kaetud õhukese setete kihiga. Ja tegelikult üsna selgesti näeb ära, kuidas siis Estonia laevavrakki on siis kristalline aluskord üles tõuseb. Et vasakul vrakkis on siis vöör, vööris on savikate kiimite paksus cirka 30 meetrit, ahtri osas on see veidi väiksem, aga selgelt on näha, ja, et rakki keskosa siis toetab kõvale kivimitele. Kas nüüd seal Estonia vrakki all asub nüüd päris, me kutsume need oinapeadeks või silekaljudeks, eks siis aluskorrakivimid, või on see kaetud moreenipinnaga, et seda juba saab vaadata, peab kõrvutama siis Stockholmi ülikooli poolt tehtud siis eeskätt külgvaate sonari pilte just, mis annavad siis ülevaate merepõnna pingmises kihist.
Et siin siis värske lehviksonari pilt, et siin on ilusasti näha, kuidas Estonia vrakk lebab. Punasega markeeritud osa on siis kõrgemal, see on kuskil meil 60 meetri peal ja kui me läheme alla sinna sinisesse, et see on kuskil 84-90 meetri peal. Me näeme, et vrakkist siis põhjapool on tegemist sellise süvendi või kanaliga ja samamoodi siis vrakkist lääne pool ehk ahtri osas on ka tegemist süvendi kanaliga. See ahtri kanal on väga kitsas, et sealt isegi meil ei olnud võimalik väikse alurobotiga läbi minna, et sellest, et seda uurida meil tuli tulla sinna praktilise selle nõlva peale, et teiselt poolt uuesti alla laskuda, et seal rakil on nii-öelda parti saba, selline väljulatuv konstruktsioon ahtris, et see ei meil ette, sellest me üle ei saa muidu, kui me pidime üles tõusma. Samamoodi, kui vaadata seda põhjapoolset siis kanalid, siis siin just on näha, et selle vrakki keskosas see seljandik astub välja. Ja see oli ka see, kus me nüüda allveekaameraga nägime sellised, noh, kas ta on nüüd graniit, on ta moreen, et eks seda me nüüd juba täpsemate uuringutega siin järgmise 3 kuu jooksul tuvastame. Ja sealt juba edasi keskosast minna ahtri poole, et paistis tegemist on pigem sellise saviga. See tähendab seda, et keskosa toetavad laeval sellised kivimid, ja samas vööri ja ahtri osas on selline savikihiga tegemist, mis kindlasti pakuvad siis vähem toetust. Vaadates seda lehiksonari pilti, me ilusti näeme vrakki kahte põtkurit vööris, on nähtav ankur, vrakki keskosas on näha ka stabilisaatori taskut, aimatav on ka vasakuparda sõugruvi, roolileht, tekimaja sild. Järgmise pildi peal me näeme seda põhjapoolset kanalit nagu sellise süvendina, et ka seal tuvastada seda laeva kere ja siis merepõhja kokkupuute joont igal pool meil ei õnnestunud, et see kanal läheb niivõrd kitsaks, et me näeme küll alla poole, aga täitsa sinna põhja ta tehnikaga võimalik minna meil ei olnud, aga ta andis meile piisavalt hea ettekujutuse. elektraga sai tehtud ka erinevates kohtades merepõhja nii-öelda puurimise puuraukusi selleks, et siis tuvastada, milline on see pinnase koostis ja ma näitan selle viimase auku koha. See on täpselt selle koha kohal, kus on kivimite paljand ja me arvasime, et me sealt saame graniiti sisse ja tulemus ongi see, et see oli meie viimane puurimine ja see kivimid, kui me jõudsime, on nii tugevad, et lõhkusid meie puuri ka ära.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi, millest täna anname ülevaate sellest, mida räägiti parvlaeva Estonia ja seda ümbritseva merepõhja eeluuringute esimese etapi kokkuvõtval pressikonverentsil. Eelnevalt oli juttu merepõhja uuringutest, nüüd siis lähemalt vrakist, ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas.
Vrakki ennast me mõõdistasime ja siis dokumenteerisime kahe tehnoloogiaga. Üks on siis 3D sonar ja teine on siis alverobot. Tegemist on, ütleme, laeva seisundi dokumenteerimisega, kus siis käiakse läbi kõik olulised sõlmed, elementid, struktuursed elementid ja siis peale selle siis sai ka keskendutud eriti parema parda vigastuste mõõtmisele ja ka vöörirambile ja autotekkile. Kõik see, mis on laeva vasakus pardas, see on kergesti ligipääsetav. Seda oli lihtne dokumenteerida meil. Vee läbipaistvus merepõhja lähedal oli seal 3-5 meetrit. Nii nagu tõusime robotiga üles poole vahekihti, siis nähtus märgatavalt allenes ja oli kuskil suurusjärgus seal 1-1.5 meetrit. Liikusime vööri pirnikujulise vööri suunas, oli näha seal erinevaid vigastusi, kraapejälge ja ilmselgelt tuleb pirnikujulist vööri täpsemalt uurida ja mõõdistada, et saada täpne ülevaade nendest vigastustest, mis on siis selle pirnikujulisele vöörile tekitatud. Järgmisena visiirist ja rambist. Visiir on laeva vööri osa, mis on ro-ro laevadel erinev konstruktsioonid, siis Estonia puhul ta oli üles tõstetav. Ja see visiir on see, mis kukkus merepõhja, mis tõsteti üles ja tänasel päeval on Stockholmis sõjaväe osa territooriumil. Me oleme praegu selle visiiri osas viinud läbi teoreetilised arvutused, konstruktiivsed arvutused, ja nüüd on plaanis nende arvutuste põhjal ka viia läbi visiiri 3D laseskaneerimine, et saada täpselt kätte selle visiiri hetke olukord konstruktiivselt, millised elementid kus on, võrrelda seda teoreetiliste joonistega ja määratleda ära ka visiiri mass, et see on üks tegevusi, mis on lähiajal plaanis. Meil oli teadmine, et vööri ramp võib olla vähekene avatud, aga mitte täies ulatuses. Ja kui me tegime 3D sonariga rakki mõõdistamisi ja jõudsime vööri osasse, siis 3D sonar näitas meile, et me oleme suuteliselt nägema väga pikalt vrakki sisemusse. Kuskil 40-45 meetrit me nägime vrakki sisemusse, ehk autotekki. Nägime kaari, rivisi, me nägime erinevad elemente siis autoteki laes ja selle informatsiooni põhjal siis me leppisime ka kokku, et me alverobotiga siis keskendume ka rohkem selle vööri osa uurimisele, kuna oli selline esialgne informatsioon, et vööritekk ja autotekk on siis sealt kas osaliselt või täielikult avatud. Ja sealt edasi kohe siis ka tulime järgmine päev kontrollima alverobotiga ja sealt saime ka kinnituse, et autotekk on täielikult avatud. Et on jäänud ainult parema parda hinge külge üks väike tükk verirambist. kui vaadata seda tükki, mis seal hinge küljes on ja võrrelda seda vöörirambi küljest puuduva tükiga, siis need oma vahel kattuvad, et mis on see põhjus, miks ta ära sealt on rebenud, et see kindlasti vajab täpsemalt uurimist ja simulatsioonide tegemist, aga tänasel päeval on näha, et see vööriramp lebab vrakki paremas pardas, vahetult selle koha all, kus ta ennem rippus ja ta toetub siis laeva kerele. Samamoodi on näha vöörirambi konstruktsioonile erinevaid vigastusi, talade deformatsioone ja deformatsioonide kuju on suhteliselt sümmeetrilise kujuga. Sai kontrollitud üle ka siis teised hinged, mille purunemisest me olime juba varasemalt teadlikud. Nüüd siis liikusime sellest positsioonist üle ja hakkasime sisenema autotekki. Tegemist on siis autotekki laega. Tuleb aru saada, et meil laev ei ole just 180 graadi pööratud, aga tal on kiil ülespoole, et kõik see, mis autotekkis on, lebab suures osas siis autotekki külje peale autotekki laes. Seal on väga palju prügi, rususi, erinevaid rippuvaid, hõljuvaid asju. Miks me sinna autotekki sisse läinud on kaks põhjust. Üks on see, et see ei olnud meie esialgses plaanis. Me esialgses plaanis oli teha 48 tunniga rakki üldine ülevaade, dokumenteerimine ja teine on see, et meil ei olnud ka võimalus sinna autotekki siseneda, ei olnud vastavad tehnikat ja ka hetkel meil ei ole otsest vajadus sinna minna, kuna see ei ole seotud siis selle esialgse hindamise eesmärkidega. Ehk siis tuvastada, mis põhjusel on tekkinud need vigastused laeva paremasse pardasse. Edasi liikusime aluerobotiga siis juba vrakki ülemistel tekkidele, et võin ka öelda, et erinevates kohtes vrakki siis parda ja kere plaadistuses olid väikesed praod, et tuvastasime ka vööripõtkuri juures kuskil 10 sentimeetri pikkuse prao. Ja nüüd kui minna ülespoole, siis on siis kuues tekk, pikki kuuendat tekki, siis vöörist ahtri suunas liikudes me nägime, et tegemist on erinevates kohtades sellise nii-öelda välja painetega ja pragudega. Tegemist on siis vasaku pardaga, et kui me mõtleme, et laev lebab merepõhjas parema pardaga, siis need vigastused ilmevad tema vastas pardal. Siin ka küsimus, et mis on see nii-öelda põhjus, miks siis vigastused ilmevad vastas pardal. Ehk siis siin on see analüüsi uuringude koht, et me peame aru saama, kui suured on kere läbivad vigastused. Ja me praegult mitmeski kohast näeme, et tegemist on kere läbivate vigastustega. Kui suured need on, mida need tähendavad, et see ongi siis järgneva analüüside, simulatsioonide ülesanne tuvastada. Nii palju võin öelda, et me lähemale kui kuues tekki saanud minna, et seitsmes ja kaheksas tekk olid meile kätte saamatud nii 3D sonari kui ka alverobotiga. Et sinna juurde minna oleks meil liiga ohtlik, kuna seal rippusid erinevad otsad, vaierid, et siis see joon, kus me saime rahulikult oma tööd teha ohutult, oligi see 6-7 tekki see joon, mida mööda me ka eraldi edasi liikusime. Et sellised vigastusi oli päris mitmed vähemalt 3. Tegemist on nüüd ahtritekiga, see on siis 6. tekk, seal teadupärast Estonial olid 4., 5., 6. tekk avatud, kui 4. tekkil oli haalamisjaam, siis 5. ja 6. tekk olid reisjatele avatud ja see ongi selline nurkus, mille on siis all paremal pool näete 6. tekki ja seal edasi on juba siis 7. tekki reeling. Miks on see oluline, et siin on, te näete ühte posti, teemist on siis vertikaalse postiga, mis on oma konstruktiivsest asukohast väga kõvasti eemale liikunud ja lahti laetalast, et sellest on ta märgatavalt eemale liikunud. Ja samuti tuvastasime, et laetalal on ulatuslikud deformatsioonid. Ja samamoodi siis siit juba ahtri poole liikudes, et me vaatame siit nüüd ümber ahtri nurga siis külle pealt ahtri suunas, ahtli peegli suunas, et siin on ka näha, et suur tükk välisplaadistusest on lahti. Et siin me ei oska öelda, kas ta on oma õmblusest lahti või ta on siis keevisõmbluse vahetust lähedusest ennast lahti tõmanud. Tegemist on vigastustega, mis on nähtuvad nii-öelda kokkupõrke vastas küljel. Vaatasime üle ka sisselõiked, mis on siis varasemalt tuukrite poolt tehtud, et selleks, et pääseda ligi laeva siseruumidesse ja samamoodi selleks, et pumpata välja kütust. See on üks nendes kohtades, kus me näeme, et see juurdepääs on sinna tagatud, avatud, et see kaetud ei ole. Enamik sellised sisselõiked on hiljem suletud, et sinna juurdepääs enam ei ole. Liikudes siis ahtri juurde, et 3D sonariga me saime sellise pildi, mis suure tõenäosusega näitas, et meil on ahtri rambid kinni, aga kindlasti oli üks oluline moment, mis vajas täpsustamise, et kas nad on ka kinni ja selleks me läksime ka sinna alverobotiga. Ja alverobotiga siis sai tuvastatud, et nii vasaku parda ahtri ramp, kui ka parem parda ahtri ramp on suletud asendis. Edasi me liikusime siis juba paremasse pardasse, sinna kitsasse kanalisse. Tuvastasime, et parema pardas siis laeva keskosas on vähemalt 22 meetrit pikk ja 4 meetrit kõrge deformatsioon. Tegemist on siis sellise suure ulatusliku deformatsiooniga, et deformeerunud vigastunud on nii plaadistus kui ka laeva sisekonstruktsioonid. Et meil ka praegult on siin näha, et see plaadistus mitte ei ole sisepoole muljutud, vaid on ta väljapoole muljutud. Osades kohtades on vastupide on näha, et see plaadistus on sisepoole muljutud. Nägime ka põrkeprussi. Põrkeprüss on konstruktiivselt selline karp raud, mis on väga tugev selleks, et siis kui laev tuleb kai äärde, et kaista laeva kere ja see põrkeprüss, väga tugev konstruktiivne element, see oli kokku surutud ja surutud laeva sisemusse. See jõud, mis seda põhjustas sellist survet, pidi olema väga suur. Nägime ka erinevaid kraapelge, väga sügavad. See jõud, mis pidi need vigastused põhjustama, on ülisuur. Miks ma ütlen, et selle vigastuse ulatus on vähemalt 22 meetrit ja pikk ja 4 meetrit kõrge on sellepärast, et me ei näe laevakere alla. Et me näeme, et need vigastused lähevad nii pikkuses kui laiuses edasi, kui palju me seda ei suuda tuvastada. Kuna see osa juba jääb puhtalt laevakere alla. Selle vigastatud ala vastas on näha, kas ta siis on nüüd graniidi paljand, on ta moreen, et seda me nüüd tuvastame, aga näha on sellist kivimeid, alverobotiga, kui me kuskil veel saime sõita, siin näitame settekivimite sisse, siis setted just läksid laiali, sinna sisse sõita siin ei ole võimalik, et tegemist on kiviga, nüüd rahvakeeli. Ja see seljandik siis täielikult jälgib seda deformatsiooni, mis on laeva paremas pardas, et ta üks ühele ühtib. Me siin väiksema kaameraga saime ka suhteliselt avause sisse sõita ja sealt on näha autotekis olevaid sõidukeid tagurpidi rattad ülespoole. Kahjuks sinna ütleme, rohkem lähemale me ei pääsenud, et see on kõige lähedasem nurk, kus me saime üldse seda autotekit vaadelda, aga lisaks siis autotekile on ka avatud juurdepääs siis autotekki all olevale esimesel tekkile ja me peame nüüd korraks ka mõõtma üle, et kas me nägime ka ühest nurkast ka siis nii-öelda seda nulltekki. see ulatus on päris suur, mis on avatud siis paremas pardas.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub. Eelnevalt kuulsime ohutusjuurdluse keskuse juhi Rene Arikase ja meregeoloog Sten Suuroja ülevaadet parulaeva Estonia hukkukoha merepõhja ja vrakki enda eeluuringutest ning nende tulemustest. Kõike kavandatud ei õnnestunud siiski teoks teha, sest 3D sonari tööd häiris tundmatu segaja, tõdes Arikas.
Esimesel päeval, kui me 3D sonariga hakkasime tööle, siis meil see sonari nähtavus oli tavapäraselt kuskil raadiuses 150 meetrit, ehk siis mõlemas suunas sonarist me nägime 150 meetrit. Esimesel päeval kuskil tunniks ajaks tuli meile nagu segaja peale ja sealt edasi siis järgnevatel päevatel suur osa ajast oli meil segaja peal. See tähendab seda, et meil nähtavus selle 3D sonariga jäi kuskil vahemiku 20 kuni 50 meetrit. Miks see tegi muret, oli see, et me tahtsime mõõta laeva põhja kallet, ehk mis on ta nii-öelda different, ja mõõta ka ära siis võimalik laeva kere läbi paine. Et selleks siis oligi vaja võimaliku suures ulatuses selle 3D sonariga pilt saada ja kaks asja jäid meil tegemata. Me suutsime ära teha ainult nõnda kreeni mõõtmise, et selle jaoks oli meil see 20 meetrit raadiust piisav. Ja siin on ka näha, et tegelikult on kahe nõnda signaaliga tegemist, et need sektorid on siis ühe seadme poolt tekitatud, mis on selline tavapärane pilt, mitte midagi erakorralist. Et kus siis seade annab signaali välja ja siis ta kuulab, aga see teine, mis on kogu see ekraani suures osas kattev, et meie töövahemikus, mis on siis alates 650 kHz kuni siis 1100 kHz, see segaja kogus aeg oli peal. Ja see segaja oli ka nähtav siis, kui me lülitasime kõik need laevad, kes meil olid seal, lülitasid oma seadmed täitsa välja, et me ühtegi signaali ei emiteerinud. Ma ei hakka spekuleerima selle signaali päritolu kohta, et see ei olnud meie ülesanne, et ma lihtsalt konstateerin fakti, et meil oli üks segav signaal, mis pärsis töö tegemist, aga teiselt poolt kui jätta see segaja välja, siis selle 3D sonariga me tegime koos siis Ameerika Ühendriikidest pärit kolleegiga ära väga suure olulised mõõdistustööd. Kasutasime väga palju selliseid lahendusi, mida mitte kunagi varem pole kasutatud, ehk siis mis oli mure, et nagu ma ennem ka rääksin, et see Estonia vrakk lebab ebatasasel pinnasel, ahter ülespoole vöör allapoole, ta on keeratud, ehk siis mis on mure, kõik need pinnad, mida meil tuli uurida, olid kaldpinnad ja mõõdistada kaldpindasi niisama ei ole võimalik. Selleks, et saaks kaldpindasi mõõdistada, me otsustasime siis koos siis laeva meeskonnaga, et me ühendame selle sonari kolmjala külge magnetid. Ja lasksime siis selle sonari koos magnetiga laevakere külge minna. See võimaldas meil siis mõõdistada ära laeva pikki ja põiki profiilid väga täpselt. Ja samamoodi ka sellised me ratslahendusena tõssime üldse selle sonari oma raamist välja, sellest kolmjalast välja ja panime ta tavapärase vertikaalse asendi asemel horisontaalseks. Ja see võimaldas meil siis mõõdistada ära siis läbilõiked, et just selleks eesmärgiks, et saada teada, kui suur on ka laeva kreen praegusel hetkel. Mereliste uuringute esimene etapp, see mis me 9. juulil lõpuks paika panime, et need on need tegevused, mida me plaanime teha, need kokku oli 10 erinevad uuringud. Need uuringud kõik said tehtud tähtaegselt, isegi võtlesin, et üks päev varem tegemist oli väga keerulise logistilise ülesandega. selle uuringu ettevalmistamises osales väga suur rahvusvaheline kollektiiv, meeskond Soomest, Rootsist, Ühendriikidest, Kanadast, nii edasi, edasi. Nii ülikoolid, nii instituudid, riigiasutused, Eestist PPA, Transpordiamet, sadamad, Kärdla, Lehtma, Hiiumaa, vabatahtlikud mereväestajad. Mul ainult piisas korraks öelda, et meil ühe või teise asjaga on abi vaja ja see abi tuli. Et tegelikult ma kõiki need inimesi, kes siia panustasid, tahan sügavalt tänada. Et tänu neile see asi leidis aset ja me täitsime need ülesanded, eesmärgid, mis meil olid. Et suure tähtile kõigile.
Üks neist, kes Estonia vraki eeluuringutel osales, oli tuukritööde osaühingu juht Kaido Peremees.
Kui eriline või tavaline oli see töö teie teiste tööde hulgas?
See viimane uuring, no eks ta mingil määral ikka oli selles mõttes, et meie selles nagu tööde ringis väga tihti ei tööta aluse pealt, mis on DP dünaamiliselt positsioneeritud. Ta tähendab, seal on nagu kõik need asjad, kuidas masinad ja kaablid vette lähevad, sa pead nagu seda nagu vähe teistmoodi ikkagi arvestama.
Teeb see teie jaoks töö lihtsamaks või raskemaks?
See on nagu kahte pidi, et kui sa selle asja nagu õieti jooksma saad, siis on ikka oluliselt lihtsam selles mõttes, et sa saad nagu laeva juhile öelda, et pane meid näiteks, sa sai nagu meetritega ilusti öelda, et lähme 10 meetrit sinna poole või teisele poole, selles mõttes oli see võimalus oli ikka nagu suurepärane. Et ma ei kujutakski ette, et sellises kohas seda kuidagi teistmoodi enam teha.
See seadmete valik, mida sinna kaasa võtta, kui suur see valik teil üldse on?
Sellega on vähegi niimoodi, et sa ei saa nagu kogu riiulit endale nii-öelda ülikallid seadmeid täis osta. Pigem see tavaliselt kaasaks maailmas on see, et see renditakse. Aga kuna see lõplik teadmine, kas minna või mitte minna, tuli nagu suhteliselt ikka viimasel hetkel, siis osa väga spetsiifilise seadmeid jäigi tolli. Et ma sain need näha siis, kui tulin tagasi.
Ja siin mainis ka uuringute juht Rene Arikas, et ei olnud selliseid seadmeid, millega autotekile sisse minna, aga millised need seadmed on, millega saaks autotekile sisse
tähendab,
minna?
Selle oli vähekesikene täpsustus, et tegelikult seadmed olid kõik oli olemas, aga seal on nagu oluline aru saada, et mis oli nagu prioriteedid, et seal oli vaja ära teha kõigepealt need muud asjad ja see, et me seal tegelikult nagu selles alguses käisime, meil nagu see positsioon ei olnud nagu kõige parem selleks, et kui sa nagu lähed sinna autotekil ümber nurga, siis sa väga kaugele seal ei jõua, sul jäävad kaablid kinni ja tegelikult igast muud probleemid, nii et tegelikult nagu selle nii-öelda sisse käigu juures me käisime, sellest on isegi pilt olemas ja nagu eelvaade on olemas, lisaks sai ta mainis ka ilmselt, et me oli võimalik näha läbi nende nii-öelda põhi küljevigastust oli võimalik näha autotekile.
Ja ta näitas isegi neid kaadreid.
Jah, täpselt.
Teie kogemuste põhjalt, kuidas hinnata seda nähtavust, mis seal oli?
See oli niimoodi, et ütleme nullist kuni 65-68 meetrini oli selline tegelikult suhteliselt hea nähtavus, kuigi nagu veesambas oli väga palju hõljumit. Isest nähtavust võiks hinnata võibolla sellise 5-7 meetri peale, aga lihtsalt kuna seda hõljumit oli palju, siis sõltuvalt sellest valgustusest ja niimoodi, algselt nagu võibolla, kui sa saad objektile lähemale, siis pole viga, saab hakkama. Ja siis järgnevalt tuli 67-68 meetrist kuni 75 meetrini oli siis nii-öelda halva nähtusega selline nagu, ta meenutab nagu udu või sellist piimal, selline nagu hüppekihi moodi asi, kus oli väga viljas nähtavus, seal oli võibolla mingi meetri ringis ja kui sa sellest nagu läbi laskusid alla poole seal 75 meetrit, siis nähtavus läks jälle heaks ja selle nagu rambi juures niimoodi seal allpool kuni põhjani välja, seal oli ikka suht hea nähtavus.
Mille see sõltub tavaliselt? On see mingitest veekihtidest, et see ongi nii, et teatud sügavustel on nähtavused paremad või halvemad temperatuurist?
Tähendab, see on, ütleme, Soome lahes, kui me võtame niimoodi nagu oma kogemuse pinnalt, siis on see niimoodi, et kui on nagu hästi tugevad idatuuled, see on üsna tihti meil niimoodi suvel niimoodi, et see sama see külm vesi, mis siin vahepeal oli. Et varasem kogemus on olnud niimoodi, et siis see vesi on kristalliselt selge kuni seal 5-60 meetrini ja siis tuleb järsku hüppekiht, see sama see udu ja see võib tavaliselt olla ka kuni põhjani välja, et sa praks midagi ei näe. Aga sõltuvad see nendest tuultest, see on nagu väga raske, eri kohtadel on see erinev, mina tean nagu enamus sellest kogemustest, kui ma omal ajal töötasime üsna palju seal keri ja ka juminda osas, et seal oli see niimoodi. Aga kui me läheme sinna Soomele keskele, see asi mängib vähegi ka teistmoodi. Et jaa, ta on ikkagi nende nagu tuules tekitatud, nende hoovustega sõltuvad. Et Soome lahe keskel on see üsna tihti olnud niimoodi, et isegi lääne tuultega on nagu allpool parem nähtavus. Aga lääne tuultega on jälle tihti see, et jälle siis on nagu tuul üleval laine kõrgem, et sa pead nagu arvestama nagu sellega. Aga see ei ole nagu 100%, see ei ole reegel. Aga midagi umbes nii ta toimib.
Et ta mingil määral siis ka kas risk või loterii, et võib-olla ei saa loterii, seda tööd teha, tuleb oodata.
Jah, see on, ütleme, need, kes ütleme, siin raki uurimise või sukelmisega tegelevad, siis nad teavad seda suurepäraselt sügaval, et see on lihtsalt see loterii. Nad võivad nagu oma kogemustele tuginedes nagu valida ja eeldada, et ja üsna tihti on see ka niimoodi, et mitte oma ressurssi kulutada, siis uuritakse teistel, kes seal samal on kuskil käinud seal läheduses, et nii-öelda viimase aja jooksul ja kui saadakse indikatsioon, et see on hea, siis see tuleks nagu kiirelt reageerida, kui sa tahad nagu head tulemust saada.
Praegu oli ikkagi päevadega kõik paika pandud ja teid kasati ka, nagu jutt oli juba, et suhteliselt viimasel hetkel.
Jaa, põhimõtteliselt jah, sellepärast selle sama asi, et kui tuli indikatsioon, et nähtavus on piisav, siis läks see asi käima.
Selles piirkonnas, ma ei mõtle nüüd laeva hukku kohta just, aga selles piirkonnas, kui laiemalt võtate varem tööd, ei olnud teinud?
Ei, seal keskosas ei olnud, ei ole põhjust olnud. Et meil on ikkagi, oleme tavaliselt ikka töötama suhteliselt ikka kaldal lähemal oluliselt. Et see, jah, see hea nähtavuse periood meil jääb üsna tihti, jääb sinna nii-öelda talve teise poole, jaanuar, veebruar, märts. See sõltub väga palju ka nendest sademetest siin rannikul lähemal ja tuultest, aga üldiselt on niimoodi, et meil siin nii-öelda põhjarannikul võib siin veebruarikuus näha isegi 15 meetrit ja rohkem nähtavusi.
Kogu see tehnika, millega allveeuuringuid tehakse, üha vähem vist kasutatakse tuukraid, kas ma oletan õigesti?
Ja põhimõtteliselt muidugi, sellepärast, et esiteks, ütleme, siin on juba nagu kulu, alustame sellest kulubaasist, siis riskidest, et tänapäeval ikkagi, jah, kui sa valdav osa sa saad tõesti kaugi juhitavalt tehtud. Võib-olla isegi see info nii-öelda onlineis, võimalik info on sul palju parem, sellepärast tuukriga jääb alati, jääb väga palju sükkest nagu inimlikku, kuidas öelda, nii-öelda eksimest, kui mingil määral ikka sisse, see tuukril ei ole alati tavaliselt, küll on võimalik igasugused andurid lisada, on ju, mis nagu fikseerivad täpselt neid asukohti, see on ka võimalik, aga tuukriga jääb alati ikkagi sellukene, kuidas öelda, sellukene subjektiivne moment sinna juurde.
Kuidas on tehnika muutunud võrreldes sellega, kui tuukritööde osaühing omal ajal alustas? Sellest on kümneid aastat möödas.
No jah, see on nagu öö ja päev, ütleme. See sama kas või see mis see viimase aja trend on, see 3D modelleerimine, see on nüüd tunnud siin suhteliselt kas viimase 50 aastal on see asi nagu plahvatuslikult arenenud, et see võimalus on, kui me mõtleme selle 94. aasta sündmusega võrreldes, siis on tõesti nagu öö ja päev.
Te tegutsesite seal mitme erineva allveerobotiga.
Jah.
Milles nende erinevused olid?
Puhtalt suuruses, sellepärast, et nagu ka selgus, et kui tahta nagu tõsiselt sinna kere alla, serva selle kumeruse alla vaadata, siis on vaja tegelikult väga väikest masinat, sellepärast, et puhtalt füüsiliselt see nii-öelda see kraav või see tühik seal kere alla aheneb, nii et kui sa tahad nagu tõsiselt näha neid vigastusid, sa pead ikka väga sinna alle ronima. Vähegi suurem aparaat lihtsalt sa jääd nii-öelda ühte või teiste serva pidi nii-öelda seda vastu valli väheke kinni ja lükkab jälle seda setet üles, nii et see tulemus lõpuks ikkagi väiksema masinaga konkreetses selles praos või süvendis oli parem.
Kas on ka veel väiksemaid masinaid olemas kui need, millega te seal käisite?
Vähek on, jah. Et põhimõtteliselt infot on juures, kohandades alati on võimalik veel nagu kaugemale nii-öelda sisse ronida. Et iga koha peal alati need suured ja võimsad masinad ei olegi päris see.
Kui nüüd tagantjärgi vaadata, kas need masinad, mis tolli kinni jäid, lihtsalt ajaliselt ei jõudnud kohale, et oleks need andnud mingid lisavõimalusi?
Seal oli rohkem tegemist positsioneerimisseadmetega, et oleks muidugi, see oleks nagu kergendanud nii-öelda seda onlineis masine jälgimist. Praegu tuli seda teha teiste vahenditega, et nii-öelda sonarit kasutades, et määrata ära selle vigastuse ulatuse ja nõnda edasi.
Tänases Meretunnis rääkisid tuukritööde osaühingu juht Kaido Peremees, Ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas ning Eesti Geoloogiateenistuse meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja Sten Suuroja. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine Meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Meretund!
Meretundi toetab Tallinna Sadam.